Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu, na kojoj će govoriti i o posljednjim izjavama Stjepana Mesića. Srpska pravoslavna crkva bira novog patrijarha. Koalicija mladih protiv nasilja predaje čelnicima Beograda inicijativu da se jedna ulica nazove po Brisu Tatonu. Sjedinjene Američke Države predstavile civilnu strategiju za Afganistan i Pakistan. Do kraja dana oblačno sa slabim snegom, temperatura do nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na početku zasedanja Sabora Srpske crkve o izboru naslednika patrijarha Pavla. Za naš program govori verski analitičar Živica Tucić.
Može biti da neka imena koja su prilično eksponirana u javnosti ne budu od značaja za same episkope.
Da li je odbijanje Beograda da učestvuje u događajima na kojima se pojavljuju i predstavnici kosovskih vlasti dobar spoljnopolitički potez? Bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, William Montgomery.
Mislim da je odluka Srbije veoma kontraproduktivna i da će naškoditi njoj samoj, jer kada jednom ustanovite taj kurs, to vas izoluje i zatvara u politiku koju je kasnije veoma teško promeniti.
Uvođenje belog Šengena i mogućnost da građani kao nekad odlaze do Segedina i kupuju ono čega nema nije uticalo na gužbu na čuvenom subotičkom buvljaku.
Mesečno jednom i dalje idem i može se kupiti što šta, znači vrijedi otići na volju. Namirnice uglavnom uvozi iz Mađarske i dalje se kupuje masovno, ali vidim da ljudi isto kupuju kao i ranije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas situaciju na Kosovu na sednici na kojoj će govoriti i predsjednik Srbije Boris Tadić. U srpskoj delegaciji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji je rekao da će Beograd na sednici biti predstavljen na najvišem nivou zbog, citat, izuzetno ozbiljne i složene situacije na Kosovu. Tadić je najavio da će pred Savetom bezbednosti govoriti i o pretnji po bezbednost svih ljudi u regionu zbog izjava odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića da bi vojskom prekinuo koridor u Bosanskoj Posavini u slučaju referenduma o odcepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. U Njujorku će zbog sednice Saveta bezbednosti boraviti i kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni. Kabinet predsjednika Hrvatske juče je odbacio kao neutemeljena i nervozna reagovanje u Hrvatskoj i u regionu na Mesićevu izjavu o slanju Hrvatske vojske u Bosnu ako Republika Srpska raspiše referendum, navodeći da je on tu izjavu formulisao u kondicionalu. A premijer Republike Srpske Milorad Dodik optužio je Mesića da je početak njegove političke karijere vezan za ustaštvo i da se on ni danas nije odmakao od toga. On je izjavio da Republika Srpska ne odustaje od referenduma o svojoj sudbini u Bosni i Hercegovini. Pitanje će glasiti da li podržavate Dejtonski sporazum i protivite se njegovom kršenju. Datum održavanja biće poznat krajem ovog mjeseca kada se u Banja Luci usvoji odgovarajući zakon, rekao je Dodik za Danas. U Sabornoj crkvi u Beogradu nešto pre 9 časova završena je liturgija koju su prisustvovali većina episkopa i očekuje se početak sabora na kojem će biti izabran novi poglavar. Episkop Bački Irinej rekao je novinarima ispred patrijaršije da će sabor izdati saopštenje o izboru patrijarha. Ministri spoljnih poslova Grčke i Austrije Dimitris Drucas i Mihael Špindgeler dogovorili su se o preuzimanju inicijative za upućivanje zajedničkog pisma svim kolegama iz zemalja članica Evropske unije u kojem bi promovisali ideju o potrebi pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Uniji do 2014. Naš cilj je zajedničko preduzimanje daljih koraka. Grčka i Austrija imaju zajedničke interese, Grčka je centar regiona, a Austrija ima bogatu prošlost i istoriju na Balkanu, rekao je Drucas. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da bi Srbija mogla da dobije status kandidata za članstvo Uniji do kraja godine, ukoliko na proleće taj zahtjev bude proslijeđen ministrima Unije i Evropskoj komisiji i ukoliko Srbija u to vrijeme dobije upitnik. Predstavnici koalicije mladih protiv nasilja predaće danas gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu i predsjedniku komisije za imenovanje ulica Petru Đorđeviću inicijativu sa više od 5000 potpisa da se jedna ulica u prestonici nazove po Brisu Tatonu. Srpski sabor Dveri predstavit će javnosti apel koji je potpisalo 50 javnih ličnosti iz Srbije i Republike Srpske protiv usvajanja rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da od pitanja suočavanja sa srebreničkim zločinom ne zavisi samo da li će Srbija učiniti korak prema srebreničkim žrtvama, nego i da li će otvoriti proces suštinskog preispitivanja šta je dovelo do tragedije 90-ih. Državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton predstavila je civilnu strategiju zemlje za Afganistan i Pakistan i obećala da će Sjedinjene Države uspostaviti dugoročnu vezu sa tim državama. Civilna strategija predstavljena je manje od dva meseca od objave američkog predsjednika Baracka Obame o slanju vojnih pojačanja u Afganistan i cilj je da se političkim i ekonomskim delovanjem oslabi ekstremizam. Dva potresa pogodila su juče glavni grad Haitija Port-au-Prince, što je izazvalo paniku među stanovnicima koji su ponovo izašli na ulice. Haiti je pogodilo najmanje 50 potresa jačine 4,5 stepena ili više od katastrofalnog udara 12. januara koji je razorio glavni grad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra danas najnoviji tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu u kojem se Beograd i Priština pozivaju da pronađu način da ostave po strani razmatranje statusa i da se posvete nastavku regionalne saradnje. Nije poznato kakav će biti nastup predsjednika Srbije kada je reč o Kosovu. Međutim, kako je najavio, govorit će o pretnji po bezbednost svih ljudi u regionu zbog posljednjih izjava i poteza odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. O ovome razgovaramo sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose.
Šta će predsjednik Tadić govoriti, to ne znaju čak ni najbliži saradnici u međunarodnoj zajednici. Obično se države pripremaju tako što spremaju svoje izveštaje i razmenjuju. Ovog puta Srbija to nije uradila. Verovatno će to biti onaj govor iz aviona zadnji minut. Jasno je koji su glavni akcenti što se tiče Ban Ki-moona i generalno izveštaja i oko čega će se voditi rasprava. Znači, broj jedan, to je bezbednosna situacija na Kosovu koja se ocenjuje stabilnom, ali se ukazuje na problem postojanja paralelnih institucija i podrške Srbije njima. Dakle, pretpostavljam da bi predsjednik Tadić morao da ima ozbiljnu argumentaciju za taj problem. I drugi problem koji se ističe u izveštajima druge strane, a ne Srbije, pošto izveštaj Srbije, napominjem, ne znamo ništa. Dakle, radi se o tom unapređenju položaja svih manjina, posebno srpske zajednice. Ajde, pretpostavimo da će se i na to koncentrisati predsjednik Tadić.
Predsjednik Tadić je najavio da će na sednici Saveta bezbednosti govoriti i o situaciji u regionu, a sve povodom posljednjih izjava odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Mislite li da je Savet bezbednosti na temu Kosova mesto gdje se treba razgovarati o ovim pitanjima?
Pa ja generalno mislim da ta tema uopšte ne pripada predsjedniku Srbije, da bi ona trebala da pripadne medijima i eventualno pojedinim političarima i partijama ako je to partijski interes. Jednostavno, izjave Stipe Mesića imaju odgovarajuće značenje, imaju odgovarajući uticaj na srpsko-hrvatske odnose, ali samo krajnje posebno imaju neke veze s Prištinom utoliko što je Stipe Mesić posjetio. Ako predsjednik Tadić otvori to pitanje, naći su u velikom problemu. Napasti Stipu Mesića, što je bio na Kosovu, je u suštini najava da će Srbija zaoštravati regionalne odnose i mislim da bi se time Tadić izložio žestokoj kritici većine članova Saveta bezbednosti. Kratko rečeno, to nije tema kojom bi treba se bave ozbiljni državnici. Zašto se njom bavi predsjednik Tadić, to on treba sam da odgovori srpskoj javnosti. Ja lično smatram da on nije dobro analizirao ni njegov štab sve poruke Stipe Mesića. Mislim na neke izjave vezane za Republiku Srpsku. Dakle, bojim se da nema Tadić čime da se pohvali kad je u pitanju regionalna saradnja i zbog zatezanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom oko ambasadora i sa Crnom Gorom, pa i sada s Hrvatskom zbog Mesića, tako da mu je bolje, to je moj savjet, da on to zaboravi i ako je to napisao da u avionu izbriše.
Iz Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Novoizabrani predsjednik Hrvatske Ivo Josipović neće uzeti za zlo odluku predsjednika Srbije da ne prisustvuje njegovoj inauguraciji zbog toga što će u Zagrebu biti i predsjednik Kosova. Ipak postavlja se pitanje da li ovakva kosovska diplomatija Beograda dugoročno održiva i da li je ona zapravo produžetak unutrašnje politike Srbije spoljnopolitičkim sredstvima. Slušamo Branku Trivić.
Odbijanjem da učestvuje na događajima i skupovima na kojima se pojavljuju i predstavnici Kosova, Srbija dugoročno gledano sebe vodi u samoizolaciju, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Bivši ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, William Montgomery, smatra da takvom politikom Srbija puca samoj sebi u nogu. Osim toga, nekadašnji američki diplomata ne smatra da bi Tadićev odlazak na Josipovićevu inauguraciju, kojoj će prisustvovati i predsjednik Kosova Sejdiju, bio viđen kao ikakav nagoveštaj da Beograd omekšava politiku prema Prištini.
Lično mislim da odlazak predsjednika Tadića na inauguraciju hrvatskog predsjednika ne bi značio da je Srbija promijenila politiku prema Kosovu, da bi ona time učinila gest u pravcu priznanja Kosova. Nije Srbija ta koja je pozvala kosovskog predstavnika na inauguraciju, nego Hrvatska. Na toj inauguraciji srpski predstavnik ne bi morao da se sreće sa kosovskim predstavnikom. Srbija je, umjesto odluke koju je donela, mogla da uzme učešće na njoj uz izdavanje saopštenja da to ni u kom slučaju ne znači da time menja svoju politiku prema Kosovu.
Montgomery je uveren da će neodstupanjem od ovakve politike Srbija dugoročno trpeti samo štetu.
Mislim da je odluka Srbije veoma kontraproduktivna i da će naškoditi njoj samoj, jer kada jednom ustanovite taj kurs, to vas izoluje i zatvara u politiku koju je kasnije veoma teško promijeniti. Uz to vi zapravo sebe isključujete iz velikog broja događaja na kojima biste zapravo rado učestvovali. Zato mislim da je to veoma kontraproduktivna politika.
Gledano iz ugla negativnih protestnih diplomatskih mera koje države preduzimaju jedna prema drugoj, profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević kaže da ovo nije prvi put u savremenoj istoriji da neke zemlje preduzimaju protiv mere prema drugim zemljama.
To je radila Nemačka sa istočnom Nemačkom. Tako da teško bi mogli da zamislite tih godina, to su bile 60. godine, da bi predsjednik Savezne Republike Nemačke otišao negdje gdje bi doveli ubliste. Prema tome, to su gestovi koji pokazuju neko nezadovoljstvo, ali nisu zabranjeni. I Josipović to shvata i preko toga prelazi.
Upitan da li dugoročnije gledano ovaj kurs Srbiji može doneti bumerang efekat, Dimitrijević kaže:
doneće veću izolaciju, jer mi ako se ljutimo i izolujemo, ne dođemo kad god oni dođu. To je loša politika nepriznavanja realnosti. Ali sad imate unutrašnju političku stranu, ako bi otišao Tadić, odmah bi ga đavo ovde.
I Jelko Kacin, slovenački parlamentarac i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, smatra da nema nikakvih viših razloga da se predsjednik Srbije ne pojavi na inauguraciji predsjednika Ive Josipovića.
Naime, nikakve potrebe nema da se oni tamo grle i ljube, ili što bi srpska javnost mogla da shvati na negativan način. Radi se prije svega o odnosu do budućeg trećeg predsjednika prve srpske susjede, koja je u pregovorima za ulazak u Europsku uniju došla najdalje i koja će vjerovatno biti prva ili druga u sljedećem krugu širenja, koja će sudjelovati u sljedećim odlukama o širenju Europske unije prema zemljama Zapadnog Balkana.
Koristiti prisustvo kosovskog predsjednika kao razlog za nedolazak na Josipovićevu inauguraciju nije mudro i nije dugoročno vizionarno mornarski iz još jednog razloga.
Jer sve što se radi na Kosovu i što Srbija radi za Kosovo, radi kao zbog Srba na Kosovu. Ja mislim da bi prisustvom na toj inauguraciji gospodin Tadić napravio veliki potez u korist Srba na Kosovu. Ja razumijem da Beograd ima svoje istorijske poglede na Kosovo, ali mene zanima prije svega sudbina i budućnost onih Srba sa Kosova koji na Kosovu žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Tadić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu, na kojoj će govoriti i o posljednjim izjavama i potezima Stjepana Mesića, Srpska pravoslavna crkva bira novog patrijarha. Koalicija mladih protiv nasilja predaje čelnicima Beograda inicijativu da se jedna ulica nazove po Brisu Tatonu. Sjedinjene Američke Države predstavile civilnu strategiju za Afganistan i Pakistan. Do kraja dana oblačno sa slabim snegom, temperatura do nule.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sabor Srpske pravoslavne crkve počeo je zasedanje na kojem će biti izabran novi patrijarh. O tome da li će se danas znati i ime naslednika patrijarha Pavla razgovaramo sa verskim analitičarem Živicom Tucićem.
Postoji tu još jedna tačka koja može da nešto uspori rad ukoliko neko postavi pitanje da li trojica makedonskih episkopa vikarnih imaju pravo glasa. Znači, ako oni nemaju pravo glasa, onda bi ih bilo 42 episkopa. E sada, kojim tempom, kojom brzinom bi se došlo do te trojice kandidata, to ne možemo da procenimo.
Znači, očekujete li da će se to dogoditi danas?
Ja mislim da bi to moglo da se uradi danas, tokom dana. Jer svi razgovori međusobni između episkopa svi se oni međusobno dobro poznaju, znači jednostavno te pripreme su mogle da toliko odmaknu da danas ne bude teškoća. Što bi se tiče žreba, on znači ukoliko se ima vremena mogao bi i on u toj najoptimalnijoj varijanti da se i on danas primeni tako da se dobije ime poglavara danas. Ako ne, on bi to izvlačenje imena patrijarha moglo da se obavi sutra.
Koji, po vašem mišljenju, od ovih kandidata koji se spominju u javnosti imaju najviše šanse?
Da, to je teško govoriti zato što mi znamo da su neki jako pominjani u javnosti, u medijima i tako. To ne mora da je merilo za same episkope. Znači, raspoloženje u okviru episkopata nama nije poznato. Nemamo nikakvih indicija da kažemo ovaj episkop bi vjerovatno mogao da dobije tu nadpolovičnu većinu. Može biti da neka imena koja su prilično eksponirana u javnosti ne budu označaja za same episkope.
Verski analitičar Živica Tucić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem izveštaju Human Rights Watcha o stanju ljudskih prava u regionu Zapadnog Balkana za 2009. ističe se da je vlada Srbije nastavila sa preuzimanjem veće unutrašnje odgovornosti za ratne zločine, ali konstatuje da nije uspjela da uhapsi Ratka Mladića. Human Rights Watch također skreće pažnju i na slučajeve nasilja u Preševskoj dolini tokom jula, kao i na osjetljiv položaj Roma u Srbiji, opširnije od Nebojše Graveža.
Uprkos činjenici da ovogodišnji izveštaj Human Rights Watcha mnogo pozitivnije sagledava stanje ljudskih prava u Srbiji nego što je to bio slučaj ranijih godina, i dalje se kao ključni problemi pominju saradnje sa Haškim tribunalom, položaj albanske manjine i romsko pitanje. Vlada Srbije, po oceni Human Rights Watcha, nastavlja putem uspešnije saradnje sa tribunalom u Hagu, međutim i dalje izostaje ono što međunarodna zajednica od nje najviše očekuje, hapšenje dvojice begunaca, Mladića i Hadžića. Sudeći po mišljenju Marka Karadžića, državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, ove činjenice su svesni i u vladi Srbije.
Ja mislim da u toj oblasti mi kao društvo moramo mnogo, mnogo više da radimo, jer ne smemo da dozvolimo da ono što se dogodilo zaboravimo i ne smemo da dozvolimo da od žrtava ponovo pravimo žrtve, već da jasnim terminima zovemo zločine i da na taj način pokažemo da smo svesno, zrelo društvo koje je odlučilo da osudi zločine iz prošlosti i pokaže da će s prevencijom raditi na tome da se u budućnosti nikada takve stvari ne ponove.
Doskorašnji koordinator akcijnog tima za potragu za haškim optuženicima Rasim Ljajić tvrdi da Srbija nije podigla bilu zastavu i da nije odustala od potrage za Ratkom Mladićem.
Ja neću upasti u zamku da tvrdim niti da je Mladić u Srbiji, niti da je on van Srbije, jer sve što bi rekao bi napravio veliku grešku, ili naprosto bi onda morao da znam gde se nalazi. Svakako, mi imamo neke pretpostavke, ali te pretpostavke jesu za deo ljudi koji rade na operativnim aktivnostima i potragama za Ratkom Mladićem, ali nisu da se te pretpostavke dele sa javnošću niti Srbije, niti međunarodne javnosti. Sve što imamo mi također delimo sa predstavnicima tribunala.
Pored ovog pitanja, Human Rights Watch također navodi da su tenzije u Preševskoj dolini, većinski naseljene albanskom populacijom, rezultirale tokom jula sa nekoliko epizoda nasilja, tokom policijskog pretresa kuća i hapšenja osumnjičenih za posjedovanje oružja.
Upotrebom po meni jedne preterano masovne sile koja je apsolutno ne odgovara situaciji na terenu,
kaže narodni poslanik Riza Halimi, napominjući da bi takvim slučajima trebalo da se bavi lokalna policija.
Apsolutno je u disproporciji ta primjena masovnih snaga, žandarmerija i drugih specijalnih snaga koje se i za najjednostavnije stvari u dužem periodu tamo koriste, stvara tenzije, a i sam ombudsperson je tom prilikom ustanovio da je bilo prekoračenja ljudskih prava prilikom hapšenja, prilikom transportovanja, a i prilikom ispitivanja u centralnom zatvoru u Beogradu.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže da Human Rights Watch uočava neku vrstu progresa u Srbiji, ali da i dalje ostaju otvorena ona najosjetljivija pitanja koja se tiču manjina.
Pre svega mislim na Albance na jugu Srbije, zbog svega ono što se dešavalo tokom prošle godine, provociranje ili izazivanje tenzija da bi se opravdala neka akcija, i drugo, konstantni problem pozicija Roma u našem društvu, što je prosto jedna tema koja se neće ni brzo ni lako menjati.
Pored pomenutih spornih pitanja o poštovanju ljudskih prava, Sonja Biserko napominje da se pred srpskom političkom elitom i društvom u celini nalazi još jedno značajno pitanje.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici, koja je sada velika tema pred našim političkim liderima, s obzirom da ne mogu da se slože oko pominjanja reći genocida, međutim to je mnogo veća i ozbiljnija tema nego što se na prvi pogled može razumeti. To je važan ispit, nešto od čega se neće odustati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na Kosovo se kao realan i neutralan ocenjuje izveštaj Human Rights Watcha, u kome se kritikuje Kosovo zbog stanja manjinskih zajednica i rada pravosuđa. Zanimljivo je međutim da se izveštaj ove organizacije razlikuje od nedavnih ocena Freedom House-a na istu temu. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Institucije Kosova zajedno sa međunarodnom zajednicom rade na uspostavljanju reda i zakona kako bi se poboljšao rad pravosuđa, izjavio je zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući u reakciji na izveštaj Human Rights Watcha. Pravosudni sistem je u fazi reformisanja koje ne ide kako treba. Potrebno je da radimo više kako bismo povećali efikasnost. Nalazimo se u procesu imenovanja sudija i tužilaca, što bi trebalo da se odvija brže. Human Rights Watch je ocenio da je pravosuđe najslabija institucija na Kosovu i da nedostatak sporazuma o statusu otežava napore za zaštitu ljudskih prava građana. Govoreći o manjinama, Kući kaže da ima pomaka, ali da još puno ostaje da se uradi na severu Kosova. Dobri primjeri su osnivanje novih opština i mi ćemo sada raditi sa legitimnim predstavnicima, rekao je Kući. Predstavnici kosovskih Srba kažu da je izveštaj Human Rights Watcha realan, pošto još uvek zajednice ne uživaju sva prava, a kao najvažnije, nema pune sigurnosti. Predsjednik SPO-a za Kosovo, Ranđel Nojkić, ocenjuje da još uvek nema normalnih uslova života, povratka, a sve zato što nadležni ne rade dovoljno na tome. Nojkić ističe da je situacija ipak bolja u odnosu na pre 10 godina, ali da se zbog mnogih problema ne može reći da je Kosovo ispunilo demokratske standarde.
Za jedno ovako stanje odgovornost snose i predstavnici zajednica u institucijama Kosova i u privremenim institucijama, koji na adekvatan način nisu ukazivali ili ne ukazuju na ove probleme, ali i ne daju određene rješenja.
Za razliku od Human Rights Watcha, organizacija Freedom House je sredinom januara saopštila da je Kosovo iz grupe neslobodnih zemalja napredovalo ka statusu delimično slobodnih, te da je posebno bilo napretka u jačanju zaštite prava manjina. Upoređujući ova dva izveštaja, Nojkić upozorava da međunarodna zajednica često sa zakašnjenjem otkrije probleme, iako lokalni lideri na njih ukazuju na vreme. On ističe da se s vremenom i kriterijumi za procenu prava zajednica menjaju.
Kada neka država hoće da postane u pravom smislu, onda mora da ispoštuje standarde. Ovdje se radi o tome da se standardi ne poštuju i zato je po meni ovakva ocena međunarodnih institucija koje sada u ovakvim uslovima su mnogo rigoroznije i zahtevaju da se u potpunosti ispoštuju svi kriterijumi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uvođenje belog Šengena otvorilo je mogućnost da građani Srbije ponovo, kao nekad, odlaze do Segedine i kupuju ono čega ovde nema ili što je možda tamo jeftinije. Te prognoze se, bar za sada, nisu ostvarile kao ni ona da je čuvenom subotičkom buvljaku došao kraj i da će prodavci, ako ne, ostati bez posla, a ono imati ga znatno manje. U pograničnim mađarskim marketima kupaca iz Srbije je malo, čak daleko manje nego tokom 90-ih, a među tim malobrojnim uglavnom su oni koji kupuju za preprodaju na buvljaku. Vesela Laloš.
U supermarketu odmah iza graničnog prelaza Kelebija kod mađarskog naselja Tompa, koji je otvoren nekako pred najavu ukidanja šengenskih viza, ovih dana je malo kupaca, ali svi oni uglavnom kupuju na veliko. Reč je pre svega o prodavcima sa tezgi, mada ima i oni koji kupuju za svoje potrebe, ali koji žive tu odmah iza granice, pa im je ovaj šoping uobičajena stvar.
Dolazim svake nedelje, isplati se.
Šta je recimo jeftinije nego kod nas?
Hrana je jeftinija, još uvek da. Meso, samo meso ovde nema, to u Segedinu ima i ovde pa hranu nosimo uglavnom.
Otkad vi dolazite ovde, otkako je otvoreno ovo?
Sama mi švercujemo. Muž moj to ide, on je sad otišao u Finsku i ja...
To onda sigurno ima računicu.
Ima, to je sve na...
Uglavnom dolaze iz tih okruga, ja mislim do Sente, Bačke Pola, to taj deo, onaj krug, dolaze.
Da. Iz Beograda i Novog Sada.
Ima samo više za Horgoš. Tamo je metro, tamo oni na tovare kamionima.
Sumrak buvljaka proricanje je više puta, ali je on ipak preživio sve ekonomske nedaće i opstao zahvaljujući u stvari plitkom džepu građana, nudeći jeftinije proizvode. Nakon što su cene tokom ove krize u prodavnicama prestale da budu konkurentne, kupci se ponovo vraćaju u buvljaku.
Mesečno jednom i dalje idem i može se kupiti što, znači vredi otići na buvljak, zavisi što čovjek traži, ako zna šta mu treba, može stvarno da prođe dosta jeftinije. Naprimjer, namirnice, uglavnom uvozi iz Mađarske i dalje se kupuje masovno, ali vidim da ljudi isto kupuju kao i ranije, znači ukidanje vize je tako kod da ništa ni uticalo, čak u nekom mojoj proceni čak i veći promet na pijaci sad nego ranije.
A roba na buvljoj pijaci ponekad je jeftinija nego u mađarskim prodavnicama, zahvaljujući pozitivnim carinskim propisima mađarske države, kaže jedan od dugogodišnjih prodavaca.
Ako se isplati nama nositi robu iz Mađarske i davati ispod mađarske cene, a isplati se jer taj porez, kako ga zovu AFA, on se vraća prilikom izlaska iz države, iz Mađarske, i zavisi od vrste, znači ako je salame i ovo, to je onda manji procenat, ako je kozmetik, onda je veći procenat povrat poreza. Tako da se isplati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Tadić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu, na kojoj će govoriti i o posljednjim izjavama i potezima Stjepana Mesića. Srpska pravoslavna crkva bira novog patrijarha. Koalicija mladih protiv nasilja predaje čelnicima Beograda inicijativu da se jedna ulica nazove po Brisu Tatonu. Sjedinjene Američke Države predstavile civilnu strategiju za Afganistan i Pakistan. Do kraja dana oblačno sa slabim snegom, temperatura do nule. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u našoj narednoj emisiji od 14:00.